startují zálety Aleny Zárybnické. Jak je naší dobrou tradicí, vždycky po letní reprízové přestávce je Alena hostem ve svém pořadu. Vítej, Aleno.
Jsem moc ráda, děkuju.
Pozvi posluchače, jak stráví následující desítky minut, co nás čeká. Já bych to měl vědět, já se budu ptát, ale ty to řekni.
No dobře, tak já si myslím, že bychom rádi, nebo já bych moc ráda upozornila na místa, která jsou tady v Krkonoších nádherná a která stojí za návštěvu.
A taky sedneme na lanovku, no poslouchejte dál, zdraví i Zdeněk Novák.
Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
Jsou tu zálety Aleny Zárybnické, jak jsme slíbili, jsme ve Špindlerově mlýně a teď vcházíme do služebny horské služby, je to tak?
Přesně tak, jsme na ústředí horské služby České republiky, vychází Robert Dlouhý, lavinový preventista, za něm Luděk Stryček, dlouholetý člen horské služby, já tě ráda vidím, Luďo, ahoj, ahoj.
No je vidět, že tady nejsi cizí, že jsi tady tak trochu jako doma, jak často sem přijdeš?
Sem chodím docela málo kdy, ale budem tomu už 20 let, kdy pro horskou službu přednáším meteor. Tak se vlastně, tak říkajíc, známe. Prakticky se všemi.
Takže nějaká zasedačka tady bude, viď?
No hlavně mapa, taková ta úplně krásná, nádherná historická mapa, která odkazuje na to, že ne vždycky nám GPSka pomůže a že vlastně mít dokonalou znalost místopisu, to je naprostý základ pro to, co by člen horské služby měl umět.
No, milí posluchači, to je taková ta mapa, kterou si skládáte do kapsy, taková ta harmonika, jo. Ale tady je rozložená a je na zdi zalaminovaná a je teda úžasná. To je snad největší mapa Krkonoš, kterou jsem kdy viděl.
Větší než Krkonoše samotné, chtělo by se říct, ale samozřejmě není tomu tak. Máme tu nějaké měřítko 1:25,000.
Já teď schválně zavřu oči a někam píchnu prst do těch Krkonoš, a jestli to budeš znát to místo, jo, když jsi ve Špindlu doma.
Ale opravdu je zavři.
Tak, prosím tě, Krausovy boudy, no to nejsem daleko od místa, kde jsi doma.
Ano, Krausovy boudy, to je jedno z takových zapomenutých míst Špindlerova mlýna. Je to ubočí vlevo, když přijíždíte do Špindlu vlevo nad přehradou. Je pravda, že tam je lanovka, že to místo bude časem propojeno i s lyžařským areálem, ale zatím je to takový tichý vlídný kout toho našeho často přebujarého města.
Špindlerův mlýn, ty říkáš lanovka, tak samozřejmě je tady středisko svatý Petr, je tady lanovka na Medvědín a tohle je ta třetí velká Labská.
Ano, to je ta, které se říká Labská, vede právě přes Krausovy boudy.
No a pod ní ta Labská přehrada, když jsem přijížděl sem do Špindlerova mlýna služebním autem, tak jsem pořád po ní pokukoval. Vždycky jsem ji obdivoval a vždycky jsem chtěl zastavit a projít se okolo. Doporučuješ? Nikdy jsem to neudělal.
No jednoznačně. On ten okruh, aby si ji mohl obejít celkem okolo, k dispozici není, ale můžeš přejít přes ráz a poté, řekněme, zadnější straně, vzdálenější od silnice, můžeš dojít prakticky až do centra Špindlerova mlýna. Tuším, že v nějakém plánu návrhu města, do toho se zase já moc nechci motat, protože přesně nevím, je i to, že by po té druhé zpáteční cestě si třeba na kole mohli jet po cyklostezce v takové vyvýšené, jako je třeba u jezera Garda. Ale jestli se to do nějakého rozpočtu vešlo či nikoliv, to já vůbec netuším.
No mně se líbí ta strana na druhou stranu od silnice, kudy se dá jít asi do Špindlu.
Ano.
Ta travnata úplně to svádí k tomu si tam jako lehnout. Já nevím, jestli to se smí a třeba se i vykoupat, to se asi nesmí.
Smí se, myslím. Myslím si, že to není přímo zakázáno, že je ta jedna z variant, jak trávit volný čas. Každopádně velmi zajímavá je hráz přehrady, když se totiž podíváte a sejdete po pěšině k té koruně hráze, tak je to takové snad až mystické místo, to můžu taky vřele doporučit.
Doporučuje v záletech Aleny Zárybnické, Alena Zárybnická, tak to byl takový náš úvod, kdy jsme se vydali na přehradu Labská, ale připomeňme, že jsme na centrále horské služby Špindlerův mlýn.
My tomu říkáme ústředí, nebo obecně je to zavedeno jako ústředí horské služby.
Výborně, no a za chvíli zaťukáme na dveře místního šéfa.
Zaťukáme, pokud stihne doběhnout po schodech, právě běží po schodech nahoru do své vlastní kanceláře, tak na ně samozřejmě s mírou slušnosti, jak se patří, zaťukáme.
Zálety Aleny Zárybnické od horské služby ve Špindlerově mlýně v tuhle chvíli. My za chvíli zamíříme do svatého Petra a projedeme se lanovkou a budeme se kochat a rozhlížet, ale ne nadarmo jsme začali naše putování právě tady na horské službě, kde vidíme na stěně takovou vzpomínkovou fotografii.
Je jich tu několik, je tu Valerián Spusta, je tu Adolf Klepš, jsou tu všichni ti, kteří se zásadním způsobem zasadili o to, aby horská byla horskou.
Výborně. A teď to klepání na dveře místního šéfa, kterého připomeň. Pavel Cingr, říkám správně.
Ano, Pavel Cingr, ťukáme.
Čau.
Čau, vítám vás. Je vidět, že Alena tady je jako doma. Tak já s dovolením, ač provázím dnešními zálety, tak víš co, když jsi ve svém pořadu, tak teď máš 3 minuty na to, aby se zeptala, abys nám řekla, proč jsme vlastně tady u pana náčelníka.
My tohle místo rozhodně nesmíme přeskočit, protože je tomu již 90 let od okamžiku, kdy byla oficiálně založena horská služba. A na září se chystají velké oslavy, připomenutí právě tohohle významného termínu. A Pavel Cingr je nějakých, Pavle, poraď mi, kolik let náčelníkem horské služby v Krkonoších, předtím 20 let lavinovým preventistou. 2 nebo 3 roky teď neví, ale klidně to za tebe dořeknu nahlas. Je to vlastně úplně jedno. Každopádně ty oslavy, které se chystají, máš na starosti. Tak povídej. Tak jak to bude vypadat?
Tak já bych všechny chtěl pozvat na naše oslavy 90 let založení horské služby, který proběhnou 12. a 13. září letos ve Špindlerově mlýně. Začneme tím, že v pátek si pustíme v areálu svatý Petr před premiéru dokumentu o horské službě.
A tam si dovolím navázat, bude se jmenovat Ve službě horám, režisérem je Martin Vrbický a já jsem autorkou námětu, tak já sama za sebe budu zvědavá, kam až jsme to po letech úsilí práce dotáhli a jak se lidem ten film bude líbit.
Jo, tak já věřím, že film se povede a že se určitě bude líbit a druhý den budeme pokračovat takovým má celodenní akcí ve skiáru svatý Petr, kdy teda proběhnou ukázky záchranných prací horské služby, budou prezentace zdravotnického vybavení a techniky, budou zde partneři naši, složky IZS budou prezentovat svoji činnost, budou si příchozí moc zkusit běh s horskou službou, čili budou moc absolvovat takový závod, který vlastně kopíruje každoroční fyzické prověrky a budou další bohatý doprovodný programy jak pro děti, tak pro dospělí a celý program by měl vyvrcholit večer, kdy proběhne Chess Energy Fest, kdy nám zahrají 3 kapely Superhero Killers, David Koller a kapela Pumpa.
A všechno zdarma? Či to správně?
Samozřejmě všechno zdarma.
No, já taky letmo koukám na ten letáček, který byl pro nás tahákem a poděkujeme náčelníkovi horské služby Krkonoše, Pavlu Cingrovi, že nás pozval, jako protože to vypadá lákavě pro děti dospělé, pro vnoučata, pravnoučata, pro všechny generace.
Tak myslím, že ten celý den bude zajímavý pro všechny a přes ten den je to směrovaný na rodiny s dětma, protože tam bude spousta doprovodného programu pro děti, budou moct soutěžit o věcní ceny, budou mít spoustu možností jak z edukačních, vzdělávacích, tak sportovních aktivit, takže se na to těšíme a jsme teď v plných přípravách.
Jak s parkováním po příjezdu? Přiblížit se ze Špindlu nebo dojet až do svatého Petra? Co doporučíte?
Tak já určitě doporučuji zaparkovat na parkovišti u Hromovky a ten kousek do svatého Petra dojít pěknou procházkou.
Ano, je to totiž jedna z nejkrásnějších procházek ve Špindlu.
Není to po hlavní silnici, dá se jít nějak zadem?
Dá se jít zadem.
Zálety Aleny Zárybnické dnes s Alenou Coby hostem, i když úplně se nevzdá a hned si vezme mikrofon do ruky. Zdraví vás i Zdeněk Novák. Vysíláme ze Špindlerova mlýna. Za chvíli nasedneme na lanovku a budeme se s Alenou rozhlížet. Dá nám pár podzimních typů na procházku, ale to má čas. Teď jsme na stanici svatý Petr Pláň, nadmořská výška 744 metry, my pak vyjedeme na 1185 metrů a Alena tady má milého hosta a ten tady není jenom proto, že to tady má na starost, ale chce nás pozvat, viď?
Určitě, já se totiž nesmírně moc těším na to, jak bude vrcholit zima ve Špindlerově mlýně. My jsme na začátku podzimu, ale mě už zajímá ten první zimní vrchol. Rendo mám na mysli závody světového poháru. Zase jste se rozhodli, že budete tahat počasového čerta za ocas a že uspořádáte závod pro ženy?
René Hronoš, šéf ski areálu Špindlerův mlýn.
No, je to tak přesně, jak říkáš. Vždycky každý rok si říkáme, ježišmarja, to zas byla fuška, to jsme zas měli na hraně s počasím a se sněhem a tak dále. A ne, rok se s rokem sešel, ale 3 roky se 3 rokama sešly a a jsme v tom znova, takže koncem ledna můžeme všechny pozvat zase na závod světového poháru v lyžování žen tady ve svatém Petru, tady na Černé sjezdovce, na disciplíny slalom a disciplínu obří slalom.
My se díváme i na místo startu, vidím tam správně.
Vidíme start budoucího slalomu, nevidíme úplně start obřího slalomu, ten se pojede v té horní části nazvané hřiště, pojede se ještě o něco víc než v minulosti, takže ta trať bude trošku delší, trošku atraktivnější.
Kdo se v těch závodech, lyžařských závodech nevyzná, řekněte mě, jak velká je to vlastně akce úplně pro laika, světový pohár tedy. To se asi Špindl hodně nafoukne, ne?
Tak už podle názvu je světový pohár akce světového formátu. Jsou to akce, které se nejezdí ve všech střediscích, je obrovský zájem z řad jako pořádání z řad těch středisek. Výběr těch kritérií nebo to rozhodování se rozhoduje podle kritérií, které jsou poměrně složitý, nezáleží jenom na nadmořské výšce a podmínkách geografických, samozřejmě trať musí mít nějaký parametry, nějakou délku, nějaké převýšení, což tady splňujeme právě jenom pro disciplínu žen, už ne tak disciplínu mužů, na to prostě nemáme patřičnou homologaci. Nicméně nezáleží jenom na tom, na té geografii, co nám jakoby příroda nadělila, ale záleží vlastně na schopnostech a technickém zajištění toho areálu, na infrastruktuře, na zkušenostech a prostě nějaké profesionalitě, kterou jsme si už tady za ty roky vybudovali a to krédo u těch orgánů, které o tom rozhodují, tak máme.
Kolik přijede lidí a jaká jména tady můžeme čekat?
Tak bude trošku atypický závod oproti minulým ročníkům, bude to poslední nebo jeden z posledních, ne-li úplně poslední závod před olympiádou, to znamená, bude tady ještě jako finišovat olympijská kvalifikace, což může na jednu stranu zajistit jako obrovský souboj o ty poslední volné postupové příčky. Teoreticky by se mohlo říct, že ty, kteří to už budou mít jistý, už to nebudou úplně tak napínat. Ale zase oproti tomu je to jedna z posledních možností, kde si jako zatrénovat před tou olympiádou. Takže souboje to budou. Na tom minulém ročníku v roce 2023 tady bylo bezmála 20 tisíc lidí z řad návštěvníků, kteří byli po tribunách okolo sjezdovek. Bylo to 10 tisíc každý den, což byla vlastně i horní hranice toho, nakolik jsme měli kapacitu, takže už se v určité časy přestali prodávat vstupenky, protože už jako byla vyčerpaná kapacita. S tím souvisí i možná to, že předprodej lístků na ten lednový termín už je spuštěn.
Já bych ta jména závodnic raději nezmiňoval, které visí ve vzduchu, abychom to nezakřikli, víme, jak to je, různá zranění a tak. Spíš se ještě zeptám na závěr, je vlastně Špindl jediným přípustným místem, který se o to v té ženské kategorii může ucházet, nebo by to mohlo klapnout i někde jinde?
Já z historického hlediska, ze zkušeností a z těch parametrů si myslím, že Špindlerův mlýn je jediné středisko v České republice, kde se takový závody dají pořádat a uspořádat. Dál nejblíže máme vlastně naše sesterské středisko Jasná v Nízkých Tatrách, kde si určitým způsobem ten světový pohár střídáme.
To nás pozval na leden René Hroneš, šéf ski areálu Špindlerův mlýn. Bude to prostě závod světového poháru v kategorii žen. No a my už pokukujeme, René, že nám zapnete lanovku.
Pojďme na to. Je to jeden čudlík, kterým otočíme a jedete.
Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
Zálety s Alenou Zárybnickou, nasedli jsme do 1, 2, 3, 4, 5, 6 sedačkové lanovky.
Počítám správně, ano, 16 tady může sedět vedle, ale my se vezeme sami dva.
Vysíláme ze Špindlerova mlýna, ze svatého Petra a jedeme tedy nahoru, říká se tomu na pláně nahoře nebo na pláních dole?
Jedeme nahoru na pláně lanovkou číslo 2.
Výborně. Ze které pak můžeme sjet? Kterými sjezdovkami?
Máme tam sjezdovku modrou pro nejméně zkušené lyžaře, červenou a taky sjezdovku černou, mimochodem sjezdovku, na které se pojede i závod světového poháru.
O kterém byla řeč, já si pevně držím mobil i tohle nahrávadlo. Jestli pak ti někdy něco spadlo z lanovky dolů?
Jejda, několikrát a dokonce tady je takový místní zvyk, že děti ze zdejší školy, když pak poslední sníh roztaje, tak chodí projít tu stopu obou lanovek, jak na pláně, tak na medvědí Mlín a dívají se, co tam po turistech, kteří tady trávili celou zimu, ale co zůstalo schováno pod sněhem, co po ní zůstalo.
My tady teď směrem nahoru máme pár minut na to, abychom se sice rozhlíželi, ale abychom třeba taky probrali počasí. Nejčastější konverzační téma nás Čechů a nejen Čechů. Počasí, bavíme se o tom, to zase je, to zase bylo, to zase bude. Tak Aleno, z tvého pohledu, jaké bylo léto, shrni nám to v pár větách, protože člověk nemůže spoléhat na svoje pocity, ty se velmi často mýlí.
Ano, subjektivita a objektivita, od toho ta dvě slova v češtině máme. Subjektivně jsme měli pocit, že toho deště bylo jaksi trochu víc, než by bylo normální. Objektivně třeba v červenci pršelo prostě normálně a srpen bude srážkově určitě podprůměrný. Měli jsme asi menší počet tropických dnů, ale neznamená to, že se v září ještě nějaký ten tropický den nemůže objevit.
Jasně, a já mám zase ten subjektivní pocit pro sebe, jak lidé nadávali, že červenec propršel, že byla zima. Tak já mám pocit, že po pár letech bylo zase takové normálnější léto bez těch šňůr tropických dní kolem 40.
Tak těch 40 jsme si moc neužívali, nějaký ten super tropický den tam byl, teď ze slavy nedám, kolik jich bylo, ale byly to jednotky těch tropických dnů nebo super tropických dnů, těch tropických bylo 33, 34, nějaké takové číslo, takže zase tak moc nezaostáváme.
Teď bych řekl, že jsme tak v půlce cesty nahoru, na pláně. Kdybychom chtěli, tak si sklopíme tu bublinu, kdyby na nás chtělo sněžit, ale to teď na přelomu srpna a září, kdy natáčíme, nehrozí. Co hrozí letos v zimě? Vím, co Alena odpoví. Hrozí všechno.
Může být zima úplně jakákoliv, ať si zase užijeme ty zimní podoby počasí, zimní proměny počasí. Nakonec není nic jednoduššího, než se na složitou zimu obléct a zkrátka připravit. Je fakt, že se nám špatně informuje o situacích, které třeba se objevily loni na konci září, když přišly výrazné povodně do části Jeseníků a části Beskyta. Byla ta situace sice dobře předpověditelná, ale s fakt nepříjemnými důsledky. Tak keč si zima nechá stranou tyhle ty opravdu nepříjemné extrémy a keč si připraví pořádnou kupu sněhu?
Ale no, zeptám se na takovou věc. V televizi často vídáme takový titulek jako dlouhodobá předpověď a že už se v září, v říjnu dozvídáme, že zima bude letos arktická nebo že zima bude mírná. Má to vůbec cenu to říkat?
Má to cenu říkat pro toho, kdo si vedle toho titulku zaplatil reklamu. Protože je to prostě klasický clickbaitový titulek, který nakonec odvede čtenáře, pokud to udělá někam úplně jinam a možná částečně i k pravdě, ale v první řadě slouží jako ten, který má upozornit na nějaký extrém, který prostě strhne pozornost.
No jasně, protože takhle se kolikrát zase naopak v únoru dozvídám, že už vědí, že léto bude tragické, že bude 50 stupňů a že se usmažíme.
Na to platí jednoduchá odpověď, když prostě chci dobré maso, jdu k dobrému řezníkovi, když chci dobrou předpověď, jdu k meteorologovi.
Výborně. Jeden z nich, meteoroložka Alena Zárybnická, se mnou sedí ve speciálních záletech po prázdninové přestávce na lanovce, která vede na pláně. Já už to tady poznávám jasně a budeme vystupovat.
Za malý okamžik, tohle je takové místo, kde se už můžeme rozhlédnout. Vyjeli jsme z lesa, můžeme se rozhlédnout po kraji, co je tady nového. Vidím, zdá se mi, novou služebnu horské služby, vidím upravenou horní stanici, lanovky, hospodu. No, proměnilo se to za tu dobu, co jsem tu nebyla.
Jako bychom si o to požádali, teď nám zastavili tu lanovku.
Lehce přibrzdili, protože možná začíná vystupovat někdo, kdo jel před námi.
A my máme tak čas se rozhlednout do kraje. Lehké kouřmo.
Ano, ta dohlednost není velká, to je pravda, že bychom, no možná tam nakonec po chvílce zkoumání uvidíme i ještě doma.
Vidím ho, vidím ho, vidíš ho ten ještě, tak se tam blízká vzadu.
Se vyklonila a je tam. Ale to nejbližší, co nám ten zdejší pohled na okolní hory naznačuje, to už tady je úplně jasné. A mimochodem i stará startovací budka pro závody, vidíte, ten vypadá to jako myslivecký posed, ano, nemohla jsem najít to slovo. A je to startovní budka, pokud se třeba na červené sjezdovce jede Super G.
Tak budeme vystupovat a přihlásíme se za chvíli, to už budeme nahoře a budeme stát na svých.
Český rozhlas Pardubice, Rádio vašeho kraje.
Děkujeme moc.
Už tady? Se běhneme dolů, jo?
Já bych šla hele doleva, tady...
Já bych šla doleva, říká Alena Zárybnická ve speciálních záletech, kde ona nás hostí ve Špindlerově mlýně. Vyjeli jsme, dobrý den, vyjeli jsme na pláně, jsme v nadmořské výšce, bylo to nějakých kolik, Aleno, 1400 metrů, jestli se nepletu?
No, musím taky vzpomínat, já na ta čísla nejsem jako správný matfizák úplně dobře s číselnou pamětí, ale... Asi se moc nemýlíš, sakra, někde to tady kolem.
Ne, ale já jsem to říkal při rozhovoru s René Hronešem, tak si to vždyž tak přetočte zpátky. Teď jdeme na takové místo, kde se nám otevře výhled na tu stranu, kde je Špindlerův mlýn.
Je to nejkrásnější kout a nejkrásnější výhled, který vůbec tady můžeme mít, protože sledovat, jak ostré bývaly a představovat si, jak ostré bývaly hřebeny Krkonoš dřív a teď hledat i ty nejostřejší zákoutí je prostě velká paráda.
Tak.
1235, už to vidím, jsme v nadmořské výšce 1235 metrů.
Výborně, takže uvedli jsme na pravou míru mých 1400, které jsem před chvílí říkal. Tak, co mě na první pohled zaujme, tak je tohle dřevěné srdce, tak ty půjdeš dovnitř, já si tě teď vyfotím, pojď. Dřevěné srdce s nápisem Špindlerův mlýn 1185 metrů, protože teď už jsme trošku jako sešli, jo? Níž tak. Tak krátká přestávka, fotím. Teď. Je vyfoceno? A teď mě, Aleno, řekni, jako rozhlížíme se dole, vidím špindly, jo, nějaké domky, jo, pozor, jdeme na nějakou vyhlídku?
Ano, jdeme na vyhlídku, tady u restaurace je taková speciální plošina, pokud ti vadí průhled skrz vlastně nepevnou plochu směrem dolů, tak se dolů nedívej, dívej se jenom před sebe.
Tak a teď teda jako popisu, jo, lanovka se zastavila, ano. Vidíme špindl dole,
ano.
Jasně.
Vyniká po levé straně Špindlerova mlýna sídliště, které vzniklo teprve až potom, co byla postavena ta základní obec chalupy a když začaly vznikat první hotely, tak bylo třeba někam ubytovat toho, kdo v hotelech obsluhoval, takže máme pohled na jedna, dvě, tři řady sídliště, tak jak postupně přibývalo vlastně těch lidí, kteří obsluhovali ta jednotlivá místa.
Tak a ty mě řekni nad tím sídlištěm takhle na kopci, tam vidím nějaké vysílače menší, ano. To je který kopec? Není to Medvědín?
Ano.
Odhadl jsem to dobře, jasně, Medvědín.
Medvědín, z něj vedou taky sjezdovky na vlastně, no teď už se dá říct skoro obě strany, vede sjezdovka jak na horní Mísečky, tak sjezdovka zpátky do Špindlerova mlýna a až dojde k realizaci takového toho plánu, o kterém se sice už mluví dlouho, ale už má zase o trochu blíž nakročeno k tomu, aby byl propojení té naší strany plání, kde jsme teď, a strany Medvědína, tak už nebudeme muset mezi těma jednotlivýma střediskama jezdit autobusem.
Tak až sem vystoupáte nebo vyjedete lanovkou, tak si na nás vzpomeňte. Budete přesně vědět tedy, že nad sloupem lanovky je Medvědín, nad sloupem lanovky číslo 12 je Medvědín. Co je to úplně tamhle na obzoru? To už je hodně vysoká hora, je tam nějaká stavba.
To je Babel, to už se díváme na polskou hranici a na budovu, kterou tam mají postavenou Poláci. Vlastně pokud půjdete po tom návrší, tak se k tomu baráku po klasické turistické značce dá dojít. No a vidíte i boudy, které jsou těsně pod tím, vidíte Martinovu jámu, což je jeden z mnoha lavinových svahů, na které se tady díváme. Ostatně možná než tohle mě samotnou táhnou zraky doleva nad vlastně louku, která je na Mísečkách, na horních Mísečkách a nad ním je takový ze zhora kulatý, ale jinak docela ostře řezaný kopec, který v mapách bývá označován jako kokrháč nebo jako kotel a je to jedno z míst, kde jsou, řekněme, dvě takové významnější jámy a jedna plocha takzvaných hrachových kamenů a je to jedno z míst, kde i sledujeme lavinové předpovědi, jo. Protože je to lokalita, kde zkrátka k uvolnění laviny může dojít. A mimochodem, ještě jedno místo, které mě moc baví, ono možná trošičku zaniká, ale soustředíš-li se z Dendo na ten hřeben a půjdeš od kotle zpátky k Medvědínu, je tam taková šikmá cesta, která traverzuje Zlaté návrší.
Jo, taková do černa, jo? Má ano. Černější barvu než ty stromy.
a vlevo od ní je patrný takový hrbeček, zoubeček a to je Mohyla, Hanče a Vrbaty. Ten příběh Synů hor známe z filmu snad úplně všichni, možná i z té poslední verze posledního závodu, kdy nám tam přibyl Emerich Rath jako německý spoluobčan, který hrál velkou roli právě v tomhletom závodě, ale Mohyla, Hanče, Vrbaty, to je pro mě moc silné místo.
Tak my za chvíli nasedneme, pojedeme dolů. Kdo by si chtěl udělat procházku tady z Plání a nejen lanovkou dolů a nechtěl být po té sjezdovce jako ten krpál, chtěl si udělat pěknou procházku dolů, tak kudy bys ho poslala?
Já bych ho asi poslala po telefonní cestě. Jsem nahoru byl kdysi přiveden telefonní kabel.
Já jsem myslel, že se přeřekla, nebo že jsem špatně slyšel. Telefonní cesta, skutečně.
Ano, skutečně telefonka. Dá se tady nahoře najít její začátek a ona trošku kličkuje takhle levým ubočím a vlastně prochází po zajímavých místech, občas v lese, občas s výhledem, ale víte co, já prostě pokaždé, když po ní jdu, tak mám vždycky pocit, že tam někde za rohem na mě musí vykouknout hobit.
Speciální zálety s Alenou Zárybnickou. Už jsme se posadili do pohodlné sedačky, je to jak ve vlaku, jo, na Pláních, na lanovce a čekáme, až se to s námi o půle rozjede, protože to nejezdí jako durh. V letní sezóně čeká se vždycky na tu půlu a kdo se chce vyvést, tak se vyveze, kdo se chce svést, tak se sveze.
Ano, jinak lanovka samozřejmě jezdí úplně bez přestání, tohle je prostě letní provoz, který je nastaven proto, aby se ten stroj netočil zbytečně, jsme ohleduplní k přírodě.
Výborně, no nakukuju, těším se na ten výhled na protější kopce, až se to rozjede a mezi tím my si můžeme popovídat pro posluchače záletů právě v našem speciálním dílu, třeba o tom, co ty si před chvílí nakousla, jo. Ty si nakousla, že tamhle po levé straně je místo, kde hrozí laviny za těmi mísečkami.
Mm-hmm. Dívali jsme se na jižní ubočí kotle, vlastně na malou a velkou kotelní jámu, což pro mě je místo, kde vlastně je třeba brát zřetel. Dokonce ta cesta, která tam vede jako letní turistická, je přes zimu uzavřena, protože se do kotle kvůli lavinovému nebezpečí nesmí vstupovat. A já mám to místo spojené i s příběhy lidí, kteří se tam nějakým způsobem shodou okolností do laviny dostali. A jeden z nich je ze 70. let, kdy vlastně dvojice běžkařů tam tudy procházela a protože oba smetla při návratu vlastně zpátky na dvorečky lavina a zachráněni byli čistě náhodou, protože kolem procházeli další turisté, kteří byli schopni doběhnout pro pomoc. Já o tom mluvím s obrovským respektem k lidem, kteří dokázali pomáhat. Dávala jsem před časem dohromady s kolegy od Horské služby knížku, která právě ty lavinové příběhy popisuje. Máme teď k 90. nám připravený první díl a na přes rok se chystáme vydat díl druhý, pokračovat v těch příbězích, které se do prvního dílu nevešly.
Tak tenhle příběh, který jsi zmínila, tak ten tuším v té knížce je. A jak vlastně to dopadlo, můžem to říct?
Dopadlo to, takže štěstí, které v ten okamžik oba dva měli, no divila bych se, kdyby neměli vyčerpáno na celý zbytek života, ale ono tohleto slovíčko, měli jsme kliku, měli jsme štěstí, osud nám byl milostiv, se v té lavinové knize opakuje docela často. A mě mimochodem nesmírně těší to, že vlastně ta pomoc bližnímu v nouzi, tak jak jsme společně mluvili o Hanči Vrbatovi a celý ten příběh toho, jak vlastně lidé na horách si pomáhají, teď společně ještě dáváme do podoby dokumentárního filmu, který jsme dělali s kolegou Martinem Vrbickým, se skvělým režisérem. Ten film bude mít v České televizi premiéru někdy, tuším, že 21. 22. října, zkrátka předposlední říjnové úterý.
A bude tedy o historii horské služby?
A bude o historii horské služby, o tom, jak a proč vznikla, co všechno musí splnit teď ti, kteří se o členství chtějí ucházet a zároveň tam připomeneme pár příběhů, které prostě berou za srdce, kdy i ti záchranáři třeba kvůli špatnému počasí nemohli přijít na pomoc tomu, kdo pomoc potřeboval. Mimochodem umrzlá dvojice manželů tady nedaleko z Klínových Bud, anebo slečna umrzlá pod Jestřábými boudami, na které jsme koukali právě v blízkosti kotle. To jsou jedny z těch momentů, kdy horská prostě nedokázala dojít na místo včas.
ne vždycky je tam to pověstné štěstí, ta kapička štěstí. Tak nezapomeňte, knížka o lavinách z pera Aleny Zárybnické, spousta příběhů, ale i faktických záležitostí, a nezapomeňte dokumentární film o historii horské služby, která slaví.
Jmenuje se Ve službě horám.
Ten film.
A já si tak jako podtitul minimálně sama pro sebe dodávám, nejen to Ve službě horám, ale hlavně lidem v nich.
Říká Alena Zárybnická, která byla výjimečně hostem ve svém pořadu, i když taky došlo dnes na její otázky těm, které jsme potkali. Takže předávám ti mikrofon a od příští neděle už se ptej těch, které jsi snašla a se kterými tě povídání baví. Ať se ti daří.
Zdeňku, děkuji za spolupráci a děkujeme takhle na dálku i Ivance Fremutové, která nám s celými zálety a záletovými hosty moc pomáhá. Tak se těšíme na další sérii.
Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu pardubice.rozhlas.cz.